Slogios dienos. Jeigu tą pirmąją popietę kas nors Keitei būtų pasakęs, jog ir savaitei praėjus ji vis dar gulės lovoje kamuojama skausmo ir nebus aišku, kada iš vis galės atsikelti, manau, ji nebūtų šito pakėlusi. Ji buvo tokia nenorama ir nekantri, jog ramiai gulėti lovoje jai atrodė sunkiausias dalykas pasaulyje. Bet gulėti ramiai, kai tau visą laik skauda nugarą, buvo dar blogiau. Kiekvieną dieną, virpančiomis lūpomis, ji klausdavo tėvelio. Ar šįryt negalėčiau keltis ir leistis žemyn? O kai šis papurtydavo galvą, lūpos dar labiau suvirpėdavo ir pasirodydavo ašaros. Bet jeigu pati pabandydavo keltis, skausmas taip nudiegdavo, kad priešingai savo norams ji su džiaugsmu vėl nugrimzdavo į minkštus pagalvius ir čiužinius, kurie jos nelaimingiems kaulams atrodė tokie patogus. Paskui atėjo metas, kai Keitė nebeprašydavo leidimo keltis, metas, kai ją apėmė tokie aštrūs siaubingi skausmai, kokių anksčiau nebūtų įsivaizdavusi, kai dienos ir naktys susimaišė ir susipainiojo tarpusavyje, o teta Izė atrodė iš vis nebeidavo miegoti. Metas, kai tėvelis nuolat būdavo jos kambaryje. Kai ateidavo kiti daktarai ir pasilenkė prie jos baksnojo ir tyrinėjo nugarą ir šnipždėjosi tarpusavyje. Viskas atrodė kaip ilgas nemalonus sapnas, iš kurio ji niekaip negalėjo pabusti, nors ir labai stengėsi. Retkarčiais ji truputį kilsteldavo galvą, ir šį tą nugirsdavo arba suvokdavo, jog prie durų trypčioje ir tyliai verkia Klavera ar Elzė, arba girkšteli ant pirštų galų po kambarį vaikščiojančios tetos Izės šlepetys. Paskui vėl viskas ištirpdavo, ir ji panirdavo į tamsą, kurioje nebelikdavo nieko, tik skausmas ir miegas, padedantis pabėgti nuo skausmo, todėl jis ir atrodė geriausias dalykas pasaulyje. Pasistengsime ilgai neusibūti šiame laike, nes labai sunku įsivaizduoti mūsų linksmąją Keitę tokioje liūdnoje būklėje. Ilgainiui skausmas po truputį atlėgo, miegas tapo ramesnis. Pagaliau, kai skausmas dar labiau palengvėjo, Keitė pabudo. Ir tarsi pradėjusi suvokti, kas aplink ją dedasi, ėmė klausinėti. Ar aš ilgai sirgau? Paklausė jį vieną rytą. Vakar suėjo 4 savaitės, atsakė tėtis. 4 savaitės, nustebo Keitė. Nemaniau, kad taip ilgai. Ar aš labai sirgau, tėvelį? Labai, brangute. Bet dabar tau jau daug geriau. O ką aš susižeidžiau, krisdama nuo supynių? Neįprastai guvių balsų klausinėjo Keitė. Vargu, ar aš tau galėčiau suprantamai paaiškinti, mieloji. Bet pamėgink, tėvelį. Na gerai. Ar tu žinojai, kad tau iš ilgai nugaros eina ilgas kaulas, vadinamas stuburu? Aš maniau, jog tai ligos pavadinimas, pasakė Keitė. Klavera sakė, jog teta Helena turi stuburo ligą. Ne, stuburas tai toks kaulas. Jis susideda iš mažesnių kaulų arba slankstelių, o per jų vidurį pereina tokia nervų pinelė, vadinamieji stuburo smegenys. Kaip žinai, nervai – tai toks daiktas, kuris leidžia mums viską jausti. Tai štai, stuburo smegenys yra saugiai apgaubti tokiu švelniu apvalkalu, vadinamu membrana. Krisdama nuo supynių, tu susitrenkėjai vieną iš tų slankstelių ir pažeidėjai jo viduje membraną. Tada užsidegė nervas ir tau nugaroje sukilo karštis, supranti? Beveik. Atsakė Keitė, ne viską supratusi, bet per daug pavargusi, kad galėtų toliau klausinėti. Truputėlį pailsėjusi vėl prabilo. Ar dabar tas karštis nebepakils, tėvelį? Ar aš galiu keltis ir eiti apačion? Bijau, kad dar ne, stengdamasis kalbėti linksmai, atsakė daktaras Karas. Keitė tuo kart daugiau nebeklausinėjo. Praslinko dar 1 savaitė, paskui kita. Skausmas beveik visai išnyko. Retkarčiais dar užeidavo, bet tik 2 minutėms. Dabar jį galėjo miegoti, valgyti, sėdėti lovoje ir galva nebesvaigo. tačiau kojos vis dar buvo apsunkusios ir nejautrios, tad vaikščioti ir net pastovėti jį negalėjo. Mano kojos tokios keistos, vieną rytą pasakė ji, kaip to princo iš tūkstančio ir vienos nakties, kuris pavirto juodo marmuro statulą. Kaip tau atrodo, tėveli, kodėl taip yra? Ar aš greitai jas jausiu kaip visada? Negreitai, atsakė daktaras Karas, o pats pagalvojo, vargšas vaikas. Geriau jį žinotų tiesą. Todėl kalbėjo toliau. Bijau, mieloji, jog tu turi susitaikyti su mintimi, kad lovoje tau teks išbūti labai ilgai. Kaip ilgai? Įsigando Keiti. Dar mėnesį? Negaliu tiksliai pasakyti, atsakė tėtis. Gydytojai, kaip ir aš pats, mano, kad tą stuburo sužeidimą tu turėtum pamažu išaugti, nes esi labai jauna ir stipri. Bet tai gali užtrukti. Gali tai būti, jog tau teks išgulėti kelis mėnesius, gal net dar ilgiau. Vienintelis vaistas nuo tokių sužeidimų yra laikas ir kantrybė. Tai nelengva, brangute. Keitė jau pratrūko raudoti. Bet tu turėk vilties, jog viskas susitvarkys. Pagalvok apie vargšę tetą Heleną, kuri visus tuos metus gyvena neturėdama vilties. Ak, tėveli, prokūkčiojimus suvaitojo Keitė. Argi nesiaubinga, jog už kelias minutes ant supynių turi šitai pat kentėti. Už tokią smulkmeną. Taip, tokią smulkmeną, liūdnai pakartojo daktaras Karas. Ir dar už kitą smulkmeną. Pamiršai, jog teta Izi draudė jums suptis. Tik dėl tos mažos neklusnumo vinutės Keitė. Po daugelio metų Keitė kažkam pasakojo, jog pačios ilgiausios jos gyvenime buvo tos 6 savaitės po pokalbio su tėveliu. Kai jis sužinojo, jog nėra vilties greitai pasveikti, dienos tiesiog vilkte vilkosi. Kiekviena atrodė liūdnesnė ir niuresnė už vakarykščią. Ji visiškai nusiminė ir niekuo nebesidomėjo. Teta Izi atnešdavo knygų, tačiau ji nenorėjo nei skaityti, nei siuvinėti. Niekas jos nedžiugino. Ateidavo pasėdėti klavera ir cesi, bet išgirdusi jų kalbas apie žaidimus ir ką jos veikia, Keitė taip gailiai pravirkdavo, jog teta Izi uždraudė joms per dažnai lankytis. Jos labai gailėjosi Keitės, bet kambarys buvo toks tamsus, o Keitė tokia pikta, jog abi per daug ir nesiginčijo, kai buvo liepta lankytis rečiau. Keitė paprašė tetos Izės užtraukti užuolaidas, todėl gulėjo tamsoje mąstydama, kokia ji nelaiminga ir koks vargingas gyvenimas jos laukia. Visi su ja elgėsi labai maloniai ir kantriai, bet ji per daug gailėjosi savęs ir to nepastebėdavo. Teta Izė bėgiojo laiptais aukštyn žemyn, vis stengdamasi surasti ką nors, kas ją nudžiugintų, bet Keitė vos tai ištardavo ačiū ir niekad nematydavo, kokia pavargusi teta Izė. Per visą tą laiką, kol buvo priversta gulėti lovoje, Keitė nie už ką neparodė jokio dėkingumo. Bet dar liūdnesnės ir baisesnės už dienas būdavo naktys, kai tetai Izei užmigus, Keitė gulėdavo išplėtusi akis ir jai užeidavo ilgi, beviltiški verksmo priepuoliai. Tuomet prisimindavo, kokių nuostabių dalykų ji ketino nuveikti užaugusi. O dabar aš nieko nebenuveiksiu, kalbėjo ji pati sau, tik gulėsiu ir viskas. Tėtis sako, jog galbūt pamažėlę pagysiu, bet aš nepagysiu, žinau, kad nepagysiu. Ir net jeigu pagysiu, šitiek metų bus nuėję veltui, visi kiti jau bus užaugę ir mane aplenkę. Ir nei prie jų, nei prie ko kito aš nebepritapsiu. O vargė, vargė. Kaip visa tai baisu? Pirmas dalykas, kuris sutrikdė tą liūdną padėtį, buvo tetos Helenos laiškas, kurį vieną rytą parnešė tėtis ir įteikė tetai Izei. Helena rašo, jog šią savaitę grįžta namo, pranešė teta Izei, stovėdama prie lango, kur buvo nuėjusi skaityti laiško. Gaila, bet ji turbūt teisingai pasielgė, nusprendusi pas mus neužsukti. Štai kaip ji rašo. ir vieno lygonio namuose pakanka. Iš tikrųjų, man pilnos rankos darbo su Keitė. Ak, teta Izė, sušuko Keitė. Ar teta Helena pro mus važiuoja namo? Ak, paprašykit, kad jį užsuktų. Nors vienai dieneliai paprašykit, aš taip noriu ją pamatyti. Negaliu apsakyti, kaip noriu, gerai, prašau, tėveli, brangusis, prašau. Iš nekantrumo ji beveik verkė. Na, gerai, mieloji, jeigu taip labai nori, pasakė daktaras Karas, tetai Izei dar prisidės rūpesčių, bet ji tokia gera ir nebejoju, jog viską padarys, kad tik tau būtų malonu. Tiesa, Izė. Ir jis prašomai pažvelgė į seserį. Žinoma, nuoširdžiai atsakė teta Izė. Keitė taip džiūgavo, jog pirmą kartą gyvenime pati savo norų apglėbė tetos Izės kaklą ir pabučiavo ją. Ačiū, miela tetulė, padėkoju. Teta Izė atrodė labai patenkinta. Po jos rūstybės lėpėsi jautri širdis. Tik Keitė niekad iki šiol nebuvo susirgusi, tad ir negalėjo šito suvokti. Kitą savaitę Keitė degė iš nekantraus laukimo. Pagaliau teta Helena atvyko. Šį sykį Keitė nebesutiko jos ant laiptų, bet tėtis netrukus paėmė tetą Heleną į glėbį ir užnešęs pasodino ją į krėslą šalia lovos. Kaip čia tamsu? Pasakė ji po kelių minučių, kai abi pasibučiavo ir pasikeitė vienu kitu žodžiu. Aš neįžiūriu tavo veido. Ar tau skaudėtų akis, jeigu būtų nors kiek šviesiau? O ne, atsakė Keitė. Akių man neskauda, tik aš nekenčiu saulės šviesos. Nuo to aš kažkodėl blogiau jaučiuosi. Atitrauk truputėlį užuolaidas, Klavera. Ir Klavera atitraukė. Štai dabar matau, ištarė teta Helena. Ir iš tiesų ji išvydo gulinčią apgailėtinos išvaizdos mergaitę. Keitės veidas buvo sulysęs, vokai paraudę nuo nesibaigiančių ašarų. Teta Izė tą rytą ją du kartus sušukavo, bet Keitė nekantriai taisė šukuosina pirštais ir dabar plaukai šiaušėsi ant galvos nelyginant krūmas. Ji vilkėjo kartūninius naktinius marškinius, kurie nors išvarus, buvo labai negražūs. O kambarys, nepaisant jo tvarkingumo, irgi atrodė niurus, prie sienos buvo išrikiuotos kėdės, ant židinio atbrailos pristatyta buteliukų su vaistais. Argi nesiaubinga? Atsiduso Keitė, kol teta Helena žvalgėsi aplink. Viskas siaubinga. Bet dabar, kai jūs atvykot, man nebe taip svarbu. Ak, teta Helena, kaip baisiai aš visą šį laiką gyvenau. Žinau, užjausdama atsakė teta, viską žinau, Keitė. Ir man labai tavęs gaila. Tai didelis išbandymas, mano mieloji. Bet kaip jūs tai pakelėte, šūktelėjo Keitė. Kaip jums pavyksta išlikti tokiai maloniai, kantriai ir gražiai, kai visą laik blogai jaučiatis ir nieko negalite daryti, nei vaikščioti, nei stovėti? Raudoti išraudojo ji. Kuri laiką teta Helena nieko neatsakė, tik sėdėjo ir glostė Keitės ranką. Keitė, pagaliau prakalbo ji, ar tau tėvelis sakė, kad jo manimu tu po truputį pasveiksi? Taip, atsakė Keitė, jis man tai sakė, bet tikriausiai tai bus dar labai labai negreit, o aš norėjau tiek daug nuveikti, bet dabar visiškai nieko negaliu. Ir kągi tu norėjai nuveikti? Mokytis, padėti žmonėms, išgarsėti ir dar norėjau mokyti vaikus. Mama sakė, jog aš privalau jais rūpintis ir aš ketinau tai daryti. O dabar pati negaliu lankyti mokyklos ir ko nors išmokti. Ir jeigu kada ir pasveiksiu, vaikai jau bus beveik užaugę ir jiems manęs nebereikės. Bet kodėl tu turi laukti, kol pasveiksi? Šipsodamasi paklausė teta Helena. Teta Helena, o ką aš padarysiu gulėdama lovoje? Labai daug ką. Nori, Keitė, aš tau pasakysiu, ką aš sakyčiau savo pačiai atsidūrusi tavo vietoje. O taip, prašau, susidomėjusi atsakė Keitė. Aš savo štai ką pasakyčiau, Taigi, Keitė Kar, tu norėjai eiti į mokyklą, kad taptum protinga ir naudinga kitiems, ir štai dabar turi progą. Dievas tau leidžia eiti į savo mokyklą, kurioje jis žmonės moko įvairiausių nuostabiausių dalykų. Galbūt jis priims tave tik vienam trimestrui, o galbūt dviem ar trims. Bet tu privalai kuo geriau išnaudoti šią galimybę, kadangi jis pats ją tau suteikia. Bet kas tai per mokykla? Paklausė Keitė. Nesuprantu, ką turit galvoje? Ji vadinasi skausmų mokykla, maloniai šypsodamas atsakė teta Helena. O tavo kambarys ir bus ta vieta, kur vyks pamokos. Šios mokyklos taisyklės yra gana griežtos, bet geri mokiniai, kurie uoliai jų laikosi, po kurio laiko supranta, kokios jos teisingos ir kilnios. Pamokos irgi nėra lengvos, bet kuo daugiau mokaisi, tuo jos darosi įdomesnės. Kokios tos pamokos? Vis labiau susidomėjusi klausinėjo Keitį, pasijutusi taip, lyg teta Helena sektų jai pasaką. Na, viena pamoka – kantrybės. Tai vienas iš sunkiausių mokslų. Iš karto negali daug išmokti, bet kai bent truputį išmoksti, kitas sykį jau būna lengviau. Kita pamoka – žvalumo. Trečia – rasti geriausią sprendimą. Kartais neįmanoma rasti jokio sprendimo. Liūdnai tarė Keitė. Įmanoma, visada įmanoma. Lazda visada su dviem galais. Argi tu šito nežinojai? Vienas galas labai glotnus. Ir jeigu už jo laikai, viskas atrodo sklandu ir lengva. Bet jeigu pačiumpi šiurkštų jį, jis duria delną ir viską labai sunku pakelti. Kai kurie žmonės visada stveriasi ne už to galo. Ar teta Izė irgi su dviem galais? Paklausė Keitė. Teta Helena apsidžiaugė išgirdusi jos pokštą. Taip, teta Izė irgi. Ir ji turi gražų malonų galą, tik tai tu jo nepastebi. Ir visi vaikai tam tikra prasme yra lazdos. Ir visų jų galai skirtingi. Kaip žinai, žmonės nėra tokie panašus vienas į kitą, kaip tie raudoni gėlių vazonai. Kol pamatai, koks yra kitas žmogus, kol supranti, kaip prie jo prieiti, turi daug ką pajusti ir suvokti. Tai labai įdomu, patariu tau išbandyti. O kol bandysi, išmoksi daugybės dalykų, kurie leis tau padėti kitiems. Jei tik įstengčiau, atsiduso Keitė. O ar toje mokykloje yra dar kitokių mokslų? Taip yra vilties pamoka. Paprastai joje būna daugybė mokytojų. Viena iš jų yra Saulė. Visą dieną ji budi už lango ir laukia progos įsprukti vidun pas savo mokinius. Ji beje ir pirmoji mokytoja. Tavo vietoje aš nuo jos neusiskleščiau. Kiekvieną rytą vos tik prabudusi pirmiausia sau pasakyčiau. Tėtė mano, jog aš pasveiksiu. Galbūt tai atsitiks jau rytoj. Taigi, jeigu ši diena būtų paskutinė mano lygos diena, turiu praleisti ją puikiai, o savo kambarį sutvarkyti taip gražiai, kad visiems būtų malonu jį prisiminti. Taigi, Keitė, yra dar viena pamoka – tvarkingumo pamoka. Juk žinai, kad mokykloje klasės turi būti tvarkingos. Ligonis turėtų būti visat gaivus ir kvapnus kaip rožė. Bet tas taip erzina, pasiskundė Keitė. Manau, jūs neįsivaizduojat, koks vargas visą laiką būti gražiai ir tvarkingai. Jūs niekad nebuvo tokia įsiblaškiusi, kaip aš teta Helena. Jūs jau ir gimėte tvarkinguolį. Tikrai? Dvejodama tarė teta. Kągi, Keitė, nesiginčysiu. Bet aš tau papasakosiu vieną istoriją, jeigu nori, apie vieną mergaitę, kuri nebuvo gimusi tvarkinguolį. Oi, papasakokit. Sužavėta šūktelėjo Keitė. Teta Helena jau buvo ją paveikusi. Ji atrodė pašviesėjusi ir viskam atidesnė nei anksčiau. Toji mergaitė buvo labai jauna, pasakojo teta Helena. Buvo stipri, judri, mėgo bėgioti, laipioti, jodinėti ir prasimanydavo visokiausių linksmybių. bet sykį kažkas nutiko, kažkokia avarija. Ir jai buvo pasakyta, jog visą likusį gyvenimą ji turės gulėti ant nugaros ir kęsti skausmą, jog niekad daugiau nebevaikščios ir nebedarys nieko, kas jai teikdavo džiaugsmą. Visai kaip jūs ir aš, sušnipždėjo Keitė, spustelėjusi tetai Helenai ranką. Beveik kaip aš, bet ne visai kaip tu, nes tu žinai, jog mes turime vilties, kad vieną dieną tu pasveiksi. Ta mergaitė iš pradžių per daug nesijaudino tai išgirdusi, nes ji taip baisiai sirgo, jog nebejojo, kad turės mirti. Tačiau kai jai truputį palengvėjo ir ji ėmė galvoti apie ilgą gyvenimą jai prieš akis, pasidarė dar blogiau ir už skausmą. Buvo tokia nelaiminga, kad nebekreipė dėmesio nei kas kur dedasi, nei kas kaip atrodo. Ji neturėjo tetos Izis, kad viską aptvarkytų, todėl jos kambarys netrukus pasidarė baisus. Pilnas dulkių, sujauktas, primėtytas nešvarių šaukštelių ir vaistų buteliukų. Užuolaidos aklinai užtrauktos, plaukai įsidraikė, žodžiu, vaizdas buvo slogus. Toji mergaitė turėjo mylimą seną tėvelį, toliau pasakojo teta Helena, kuris kasdieną ateidavo pasėdėti prie jos lovos. Vieną rytą jis jai pasakė: Dukrelė, bijau, jog tau teks ilgai šiame kambaryje gyventi. Norėčiau, kad padarytum vieną dalyką. Dėl manęs. Kokį? Paklausė ji nustebusi, jog dar gali kažką padaryti kitam. Norėčiau, jog išmestum visus tuos vaistų buteliukus ir nors kiek aptvarkytum kambarį, kad man būtų malonu ir gražu čia ateiti ir pasėdėti. Matai, aš čia praleisiu nemažai savo laiko, o man nepatinka dulkės ir tamsuma. Man patinka gėlės ant stalo ir saulė šviesa langė. Ar padarysi, kad man būtų malonu? Taip, sutiko mergaitė, bet sunkiai atsiduso, matyt pagalvojo, kiek baisių rūpesčių dėl to turės. Ir dar vienas dalykas, kalbėjo tėvelis, noriu, kad tu pati gražiai atrodytum. Ar nereikėtų tų naktinių marškinių ir chalatėlių išlyginti, kad jie panešėtų į sukneles? Netvarkinga serganti moteris atrodo labai nepatraukli. Paprašyk, mano malonumui. Kad tau nupirktų ką nors gražaus, noriu pamatyti tave vėl atrodančią puikiai. Negaliu žiūrėti, kaip mano Helena virsta apsileidėlę. Helena, išplėtusi akis šūktelėjo Keitė, tai jūs? Taip, nusišypsojusi atsakė teta Helena. Taip, tai buvau aš, nors ir nesitikėjau, kad taip greit prasitarsiu. Taigi, kai tėvelis išėjo, aš paprašiau atnešti veidrodį. Ką aš išvydau, Keitė? Mano plaukai buvo tiesiog pelių gūžta, o aš tiek daug raukiausi iš skausmo, jog mano kakta buvo tiesiog išraižyta raukšlių ir aš atrodžiau kaip senį. Keitė įsistebeilijo į lygutėlį tetos Helenos veidą ir blizgančius plaukus. Negaliu patikėti, pasakė ji, jūsų plaukai niekad negalėjo būti susišiaušę. O buvo, ir dar labiau negu dabar tavieji. Bet tas žvilgsnis į veidrodį daug padėjo. Ėmiau galvoti, kaip savanaudiškai aš elgiausi ir panorau būti kitokia. Ir nuo tada, kai užeidavo skausmas, aš gulėdavau pirštais prispaudusi kaktą ir stengdavausi, kad iš mano veido nesimatytų, kaip aš kenčiu. Taip pamažu raukšlės išnyko, ir nors dabar esu jau gerokai vyresnė, jų taip ir nebeatsirado. Iš pradžių buvo nemažai vargo, kol prisiverčiau galvoti ir stengtis, kad mano kambarys būtų jaukus ir aš pati atrodyčiau gražiai. Bet po kurio laiko tai tapo įpročiu ir pagaliau pasidarė nebesunku, o tas džiaugsmas, kurį pajuto mano tėvelis, viską atpirko. Kadaise jis didžiavosi savo guve, sveika dukra, bet manau, kad niekad aš jam nesuteikiau tiek džiaugsmo, kaip dabar, sirgdama ir gulėdama lovoje. Mano kambaryje jam buvo maloniausia, ir čia jis išbūdavo tiek daug laiko, jog ir dabar tas kambarys ir kiekvienas daiktelis man padeda jį prisiminti. Kai teta Helena nutilo, jau sakise sublizgo ašaros. O Keitė atrodė pagyvėjusi ir nerimastinga. Rodos kažkaip pasidarė lengviau ir labai stebino, jog kažkada ir teta Helena nebuvo tokia tobula kaip dabar. Ar jūs tikrai manot, jog ir aš taip galėčiau? Paklausė jį. Ką galėtum? Susišukuoti plaukus? Vėl nusišypsojo teta Helena. Oi ne, būti graži, maloni ir kantri ir paguosti kitus. Juk suprantat, ką turiu galvoje? Nebejoju, jog galėsi, jei tik pamėginsi. Bet ką jūs pirmiausia darytumėt, klausė Keitė, kuri pagauta naujos idėjos nekantravo tuoj pat pradėti keistis. Na, pirmiausia, atitraukčiau užuolaidas ir pasistengčiau, kad kambarys netrodytų toks niurus. Ar tu dabar vartoji tuos visus vaistus buteliukuose? Ne, tik iš to didžiojo su žydra etikete. Tada paprašy, kad teta Izė visus kitus išmestų. Ir dar paprašyčiau Klaveros kasdien priskinti šviežių gėlių puokštę ant stalo. Beje, aš nematau tos mažos baltos vazelės. Oi, jis sudužo pačią pirmą dieną jums išvykus. Tą dieną, kai nukritau nuo supynių. Apgailestaudama pasakė Keitė. Nieko, mieloji, nesisielok. Žinau medį, ant kurio tos vazos auga, ir gausi kitą. O kai kambarys bus tvarkingas, aš tavim dėta susirinkčiau visas mokyklinės knygas ir kas ryt po porą valandų pasimokyčiau. Ak, sušuko Keitė ir nuo tos minties susiraukė. Teta Helena nusišypsojo. Suprantu, pasakė ji, skamba kvailai, vienai pačiai čia mokytis geografijos ir skaičiuoti. Bet manau, jeigu pasistengsi, pamažu imsi džiaugtis. Pamatysi, taip greitai neužmirši pagrindų ir per daug neatsiliksi su savo mokslais. Ir tada mokymasis tau pasidarys tarsi darbas sode, kur viskas taip lengvai auga. Kiekviena tavo išauginta gėlė bus savotiška pergalė ir jos vertė bus du kart didesnė negu tos, kuri nekainuoja tiek triūso. Gerai. Beveik nelaimingai ištarė Keitė. Aš pamėginsiu. Bet man nebus taip gerai mokytis, kai niekas nesimokys kartu. Ar dar ką turit pasakyti, teta Helena? Kaip tik tą akimirką girkštelėjo durys ir kambarin nedrąsiai įkišo galvą Elzį. Ak, Elzė, bėk šalin, sušuko Keitė. Mes kalbamės su teta Helena, neik dabar čia. Keitė sušuko nelabai piktai, bet Elzės veidelis ištyso ir ji visai nusiminė. Tačiau nieko nepasakė, tik uždarė duris ir slinko atgal. Teta Helena tylėdama stebėjo šią sceną. Keletą minučių, kai Elzė išėjo, ji kažką galvojo. Keitė, pagaliau tarė ji, tu ką tik sakei, kad vienas dalykas, dėl kurio tu apgailestauji, jog sirgdama negali būti naudinga vaikams. Žinai, aš manau, jog tu apgailestauji be reikalo. Kodėl? Nustebusi paklausė Keitė. Todėl, kad tu gali būti naudinga. Man atrodo, tu dabar turi daug daugiau progų bendrauti su vaikais negu anksčiau, kai buvai sveika ir visi lakstė aplinkui. Galėtum su jais daryti beveik viską, ką anksčiau mėgdavai. Nenutuokiu, ką jūs norit pasakyti, liūdnai atsakė Keitė. Bet teta Helena, pusę dienos aš nei nežinau, kur jie būna ir ką veikia. Ir aš juk negaliu atsikelti ir jūsų žiūrėti. Bet gali savo kambarį paversti tokią puikią vietą, kur jie norėtų lankytis. Argi nesupranti, ligonis turi vieną nuostabų privalumą. Jį visad gali rasti vietoje. Kam tik jo reikia, žino, kur eiti. Jeigu žmonės jį myli, jis savaime pasidaro namų širdis. Tegu tik tie mažyliai pajunta, kad tavo kambarys tokia vieta, kur kiekvienas gali užeiti, kai būna pavargęs ar laimingas, susisielojęs ar nusiminęs, ir kad čia gyventi Keitė tikrai meiliai juos priims. Ir pergalė tavo. Juk žinai, nieko gero, kai žmogui pamokslauji visai kas kita, kai būni kartu ir jam padedi. Tada palengvėja. Ir kai gyvenime pats kuriam laikui išeini išrikiuotis, kaip dabar tu, pats metas pasirūpinti kitais, nes to negali padaryti, kai skubi ir lakstai savo reikalais. Bet ir aš nenoriu tau sakyti pamokslų. Bijau, kad tu nuvargai. Ne, niekiek, pasakė Keitė, stipriai spausdama tetai Helenai ranką. Neįsivaizduojate, kaip man dabar palengvėjo. Ak, teta Helena, aš pamėginsiu. Nebus lengva, įspėjo teta. Bus dienų, kai skaudės galva, būsi pikta ir suirzusi, ir nesinorės apie nieką daugiau galvoti tik apie save. Ir bus tokių dienų, kai eis klavera, ar kuris kitas, kaip dabar Elzė, o tu ką nors veiksi ir tau sutrūdys. Bet kiekvieną sykį tu privalai vėl prisiminti, jog būdama savanaudį ir nepakanti, tu juos atšaldysi ir atstumsi. Jie labai mieli padarėliai ir dabar taip gailisi tavęs, jog niekada ant tavęs nesupyksta. Bet ilgainiui jie pripras prie tavo lygos ir jeigu tu nelaimėsi jų draugystės, paaugę jie pasidarys tau svetimi. Ta akimirka įėjo daktaras Karas. Oi, tėveli, tu tikriausiai atėjai net tos Helenos, tiesa, šūktelėjo Keitė. Kaip tik jos ir atėjau, atsakė tėtis. Man atrodo, jog didžioji ligonė su mažaja ligonė jau pakankamai prisišnekėjo. Teta Helena atrodo išvargusi. Vieną akimirką atrodė, jog Keitė tuoj pravirks, bet greit nurijo ašaras. Štai mano pirmoji kantrybės pamoka. Pasakė jį pati sau, ir kai tėtis atsigrįžė, jį pro ašaras nusišypsojo. Labai gerai, mieloji, pasilenkusi pabučiuoti, atsisveikinimui sušnipždėjo jai teta Helena. Ir dar vienas paskutinis žodis, Keitė, toje mokykloje, kurią dabar lankom tu ir aš, yra vienas didelis patogumas. Mūsų mokytojas visada būna čia pat. Jis niekada nepasitraukia ir mūsų nepalieka. Jeigu mes ko nors nebesuprantame, nebežinome, ką daryti. Jis visada šalia, pasirengęs paaiškinti ir padėti. Pagalvok apie tai, mieloji, ir nesidrovėk jo paprašyti pagalbos, jeigu kuri pamoka pasirodys tau per sunki. Tą naktį Keitė sapnavo keistą sapną. Atrodė, jog ji turi mokytis iš vadovėlio, kurio niekaip negali atversti. Truputį žvilgtelėjo jo vidun, bet pamatė, jog jis parašytas jai nesuprantama kalba. Veltui stengėsi. Nemokėjo perskaityti nei žodžio, o kaip tyčia viskas atrodė taip įdomu, jog magėjo jį įveikti. Ak, jei kas nors man padėtų, nekantraudama šūkčiojo ji. Staiga. Virš peties atsirado kažkieno ranka, kuri paėmė jos knygą. Toji iš karto atsiverti, visas puslapis prieš akis. Ir tada rankos smilius ėmė vedžioti eilutę po eilutis, vienas po kito ėmė aiškyti žodžiai ir Keitė lengvutėliai juos perskaitė. Ji pakėlė akis. Išvydo virš jos palinkusi didingą gražų veidą. Jų dviejų akys susidūrė, lūpos šypsojosi. Kodėl anksčiau manęs nepasiklausiai, mažoji mokinukė, pasigirdo balsas. Ar tai jūs, kaip sakėte ta Helena, šūktelėjo Keitė. Ji tikriausiai šūkčiojo per miegus, nes prabudo teta Izi ir mieguistų balsu paklausi. Kas atsitiko? Ar tau ko nors reikia? Sapnas nutrūko. Keitė pakirdo ir suvokė esantį lovoje, pro langą skverbėsi tekančios saulės spinduliai, o pasirėmusi ant alkūnių, apsiblaususi ir nustebusi, į ją žiūrėjo teta Izi.